στρατό πατρός και του Υιού το Πνεύμα του Σαμήν, βασιλεύ ουράνιε παράκλη του Πνεύμα της Ελίδας που ενδεχόπορα για τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθεία και εσκήνη αμήν και καθάρισον μας ο Πάς Κυρίδος και σώσον αυτούς ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Αύριο, επειδή είναι η εορτή του Ευαγγελιστού Λουκά, θα κάνουμε λειτουργία, αγρυπνία μετά την ομιλία αυτή που έχουμε σήμερα. Θα συνεχίσουμε από το βιβλίο Ασκητικά, το Βάδωρο Θεού, που αναφέρεται στο θέμα της ταπεινώσεως. Όλοι οι πατέρες μας και όλη η ασκητική μας παράδοση τονίζει πάρα πολύ την έννοια της ταπεινώσεως. Και η βάση και η σωτηρία της ψυχής μας είναι η ταπείνωση. Όπως λένε οι πατέρες μας, καλύτερα να κριθούμε για έλλειψη παρά για ίηση. Η αιτία πολλών προβλημάτων είναι η υπερηφάνεια. Ενώ η πηγή κάθε καλού είναι η ταπείνωση. Πολλές αρετές κι αν έχουμε και όλες τις αρετές κι αν έχουμε, εάν συνοδεύονται με την υπερηφάνεια και την κατάκριση, είναι καταστροφικό. Όλα τα κακά να έχουμε και όλες τις αμαρτίες, αν συνοδεύονται με συνέστηση της καταστάσεως μας, με συντριβή και ταπείνωση, αυτό είναι σωτήριο. Αυτά είναι λίγο παράδοξα για έναν κόσμο που συνηθίζει να προβάλλει τα χαρίσματα, έναν κόσμο που λειτουργεί με βάση την εικόνα και την επικοινωνία και όχι την ουσία. Να δούμε λοιπόν σε συνέχεια αυτών που είχαμε διαβάσει για την ταπείνωση όπως περιγράφει ο Αββάς Δρόθεος, ο οποίος είναι εξαιρετικά πρακτικός και απλός και ουσιαστικός. Υπάρχει, λέει, κοσμική υπερηφάνεια και υπάρχει και πνευματική υπερηφάνεια. Την ονομάζει εδώ καλογερική γιατί αναφέρεται σε μοναχούς. Κοσμική υπερηφάνεια έχει κανείς, λέει, όταν υπερηφανεύεται εις βάρος του αδελφού του ότι είναι πιο πλούσιος ή πιο όμορφος ή πιο καλοντημένος ή πιο γενναίος από αυτόν. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι καινοδοξούμε με αυτά ή ότι το μοναστήρι μας είναι πιο μεγάλο ή πιο πλούσιο ή ότι έχουμε πολλούς αδελφούς, πρέπει να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο της κοσμικής υπερηφάνειας. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να προβάλλει τα χαρίσματά του, να προβάλλει κάποια στοιχεία αξιέπαινα για να ζητήσει την αποδοχή, φαίνεται αρχικά ως μια ανάγκη για αναγνώριση, για αποδοχή. Και όσο πιο μειονεκτικά νιώθει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ έχει αυτή την ανάγκη να προβάλλει τα καλά του για να τύχει της αποδοχής και της αναγνώρισης. Βέβαια αυτό φαίνεται σε μια φυσική ανάγκη, ανάλογα ποιος είναι ο χαρακτήρας του, ποιος είναι ο ψυχισμός του. Ή πίσω από αυτό υποκρύβεται μια ανάγκη του ανθρώπου να τον εκτιμούν και να τον αγαπούν. Δεν είναι κακό αυτό αρχικά. Αλλά όμως είναι και ανώριμο, γιατί δεν είναι η λύση του προβλήματος αυτό. Δηλαδή δεν είναι η λύση το να βρω την προσωπική μου αξία και εκτίμηση των ανθρώπων, να αγωνιώ, να προβάλλω κάτι και να επαίρομαι για κάποια πράγματα που στο κάτω-κάτω δεν είναι δικές μου ικανότητες. Αλλά υπάρχει αυτό. Και στην εποχή μας είναι πάρα πολύ έντονο που ζούμε στην εποχή της εικόνας. Το διαδίκτυο δεν είναι γεμάτο. Φωτογραφίζει όλο τον εαυτό του διαρκώς. Ατέλειωτες φωτογραφίες βάζει. Και είναι ανάγκη του αυτό. Για να βρει μια αξία, μια αποδοχή. Αλλά δεν είναι αυτό που θα δώσει στον άνθρωπο την αξία και την αποδοχή. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε μια κοσμική, ας το πούμε, υπερηφάνεια για τα χαρίσματά του, για τις ικανότητές του κλπ. Και συνεχίζει ο Αββάς Δρόθεος, συνεχίζει όμως πολλές φορές να κοινοδοξεί κανείς και για μερικά φυσικά χαρίσματα. Να τι εννοώ, κοινοδοξεί ότι έχει καλή φωνή, Σκέψε λέει ωραία, διότι είναι επιτίδιος και εργάζεται με επιμέλεια και ακρίβεια και υπηρετεί άδολα. Αυτά είναι πιο εξευγενισμένα από τα πρώτα που μιλάει για τον πλούτο και την ομορφιά κλπ. Όμως και αυτά ανήκουν στο χώρο της κοσμικής υπερηφάνειας. Τώρα, θα πει ψέματα ο άνθρωπος αν έχει, ας το πούμε, κάποιες ικανότητες, κάποια χαρίσματα, ψέλει ωραία, έχει κάποιες ικανότητες. Ναι, δεν είναι πρόβλημα αυτά, αλλά προσέξτε τι λέει, όταν επέρεται έναντι του αδελφού του, όταν πάει και συγκρίνεται και λέει εγώ είμαι καλύτερος από σένα, θέλει τον άλλον να τον υποβαθμίσει για να φανεί αυτός. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, η δυστυχία, ας το πούμε. Θα ήταν πολύ διαφορετικό κανείς να αναγνωρίσει χαρίσματα και να πει αυτά είναι δώρα του Θεού, δεν είναι δικά μου, αλλά το εννοεί, όχι στα λόγια, και να υπηρετούν αυτά τα χαρίσματα και τον αδελφό του. Και να μην φέρει μια διάσταση ότι εγώ υπερέχω εναντί του άλλου. Οπότε το θέμα είναι πώς τοποθετούμεθα μέσα μας για αυτά τα πράγματα. Ποιο είναι το κίνητρό μας και ποια είναι η προοπτική. Επαναλαμβάνουμε, τα χαρίσματα μπορεί να είναι ένα αντικειμενικό γεγονός, ένα δώρο του Θεού. Το δέχομαι ως δώρο ή επέρομαι γι' αυτό. Και αν είναι δώρο, πώς το προσεγγίζω, ότι είναι ένας τρόπος να αναπαύσω και τον αδελφό μου, να διακονήσω και αυτόν ή να συγκριθώ με τον άλλο για να δείξω μια νοτερότητα εναντί του. Εκείνο το ζητούμενο λοιπόν. Υπάρχει όμως λέει και η πνευματική, όπως την ονομάζει εδώ, καλογερική υπερηφάνεια, που έχει κανείς όταν καινοδοξεί ότι αγρυπνεί, ότι νηστεύει, ότι είναι ευλαβής, ενάρετος και σπουδαίος. Μπορεί να επέρεται κανείς ότι ας πούμε έχει κάποιες αρετές, ότι είναι φιλάνθρωπος, ότι έχει κατανόηση, ότι είναι ελεήμων, ότι μελετάει, ότι προσεύχεται. Πάλι θα πούμε, υπάρχουν βεβαίως και κάποιοι ψυχολογικοί λόγοι που το ερμηνεύουν. Αν κανείς είναι ενοχικός και νιώθει μια πνευματική ανασφάλεια, προσπαθεί να υποστηρίξει ότι έχει και κάτι καλό για να αντιμετωπίσει την ενοχή του και μπορεί να προβάλλει αυτά τα καλά βεβαίως. Πάλι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Ό,τι κι αν είσαι, δεν χρειάζεται να επιδειχθείς ότι έχω κάτι παραπάνω για να εξισορροπήσω, για να ισοφαρίσω το κακό χώπο μέσα μου. Και τότε και να κάνω τίποτα δεν ισοφαρίζει και τίποτα δεν με σώζει. Αυτό που με σώζει είναι το έλεος του Θεού. Είναι η σταυρική θυσία του Χριστού. Άρα δεν έχω ανάγκη να βρω κάποια καλά πράγματα μέσα μου για να απενεχοποιήσω τον εαυτό μου ή να ισοφαρίσω το κακό που έχω μέσα μου. Αυτό δείχνει ότι δεν εμπιστεύω ότι ο Θεός, η χάρη του Θεού με σώζει, η σταυρική του θυσία, και προσπαθώ να αποδείξω εγώ στον εαυτό μου κάτι. Ή προσπαθώ να νιώθω ότι μέσα σε ένα σώμα εκκλησιαστικό που βλέπω τόσους καλούς ανθρώπους και εγώ νιώθω άσχημα ότι εγώ είμαι αμαρτωλός, προσπαθώ κάτι να προβάλλω κι εγώ για να δείξω ότι τελικά δεν είμαι για πέταμα. Ανθρώπινο βέβαια και αυτό, και ίσως είναι βοηθητικό σε ένα σημείο λίγο να υποστηρίξω μέσα με την προσωπική μου αξία, να σταθώ στα πόδια και να προχωρήσω λίγο, αλλά δεν σώζει αυτό. Υπάρχει η πνευματική βάση εδώ, χωλένει, ότι δεν εμπιστεύουμε το έλεος του Θεού και προσπαθώ με τα δικά μου έργα να υποστηρίξω τη σωτηρία μου. Έτσι έχουμε λοιπόν αυτή την πνευματική υπερηφάνεια που προσπαθώ, ας πούμε, να προβάλλω τα χαρίσματά μου. Συμβαίνει, λέγει ο Άγιος, εδώ ο Αββάς Δωρόθεος, πολλές φορές να ταπεινώνεται κανείς για να δοξαστεί. Βλέπουμε πολλούς μισοκακόμοιρους στην Εκκλησία, μπορεί να είμαστε και εμείς ανάμεσα σε αυτούς, να το παίζουμε χαμηλοβλεπούσες και χαμηλοβλεπούσι, να το παίζουμε πνευματικοί άνθρωποι, κατανυκτικοί, και να μας πούν μπράβο, το παίζουμε και ταπεινοί. Α, εγώ αμαρτωλός. Ναι, αυτό το πράγμα που πρέπει κάπως να δημιουργήσει μια εικόνα γύρω από εμάς, η οποία όμως κρύβει έναν εγωισμό. Πίσω δηλαδή από την ταπεινοσχημία μας μπορεί να κρύβεται ένας τεράστιος εγωισμός. Και όλα αυτά έχουν τη ρίζα τους στο γεγονός ότι στηρίζομαι στον εαυτό μου και όχι στη χάρη του Θεού. Στηρίζομαι στα δικά μου έργα, στη δική μου προσπάθεια, στο δικό μου αγώνα, και πρέπει αυτό να φανεί και στον εαυτό μου και στους άλλους. Και εκεί έρχονται χίλια δύο πράγματα και δυσκολίες και δυστυχίες στις σχέσεις μας, και δεν εμπιστεύουμε το έλεος και τη χάρη του Θεού. Γιατί στην ουσία η ταπείνωση είναι εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Ταπείνωση σημαίνει άνοιγμα στο έλεος του Θεού. Και όλος μου ο αγώνας δεν είναι για να στηρίξω τη σωτηρία στον εαυτό μου, όλος μου ο αγώνας είναι να ανοιχτώ στη χάρη του Θεού. Δεν σώζομαι από τα έργα μου. σώζομαι από το έλεος του Θεού. Και όλος ο κόπος μου είναι να πείσω τον εαυτό μου ότι ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Όλος ο κόπος μου και όλη η άσκηση μου να ταπεινωθεί το φρόνημά μου και να μην πιστεύω στις δικές μου δυνάμεις, στο δικό μου αγώνα, στη δική μου προσπάθεια, στο έλεος του Θεού και να ανοιχτώ εκεί και να φιεθώ στον Θεό. Αυτά λέει ανήκουν στο χώρο της καλογερικής υπερηφάνειας. Είναι βέβαια προτιμότερο, αν δεν μπορούμε εντελώς να νικήσουμε την υπερηφάνεια, να υπερηφανευόμαστε για πνευματικά και για κοσμικά πράγματα. Να, και αυτό βέβαια δεν είναι λίγο αμφίβολο, γιατί πολλές φορές κανείς υπερηφανευόμενος για πνευματικά πράγματα δημιουργείται μέσα του μια αυτοδικαίωση που δύσκολα γκρεμίζεται. Ενώ ένας που ζει μέσα στην αμαρτία του μπορεί, αν συνειδητοποιήσει τι γίνεται, πιο εύκολα, πιο άνετα και πιο ξεκάθαρα να μετανοήσει και να στραφεί στον Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πολλοί λογισμοί, πολλές συμπλεγματικές καταστάσεις που συμβαίνουν σε εμάς, που δυσκολεύουν εμάς αλλά και τους γύρω μας, προέρχονται από αυτή τη δυσκολία, αυτή την υπερηφάνεια, η οποία κρύβει μια βαθιά μειονεξία. Και αυτό κρύβει ένα πνευματικό πρόβλημα. Ότι δεν εμπιστεύομαι τον Χριστό. Δεν είναι θησαυρός μου ο Χριστός. Δεν εμπιστεύομαι τη χάρη του Θεού. Και προσπαθώ με τις δικές μου δυνάμεις να υπερασπίσω τη σωτηρία μου και τον εαυτό μου. Και συνεχίζει εδώ ο Αββάς. Να, είπαμε λοιπόν ποια είναι η πρώτη περηφάνεια και ποια η δεύτερη. Παρόμοια είπαμε και ποια είναι η κοσμική και ποια η καλογερική. Ας μάθετε τώρα ποιες είναι οι δύο ταπεινώσεις. Η πρώτη ταπείνωση είναι το να θεωρεί κανείς τον αδελφό του ποιος είναι το και σε όλα καλύτερο από αυτόν και με έναν λόγο, όπως είπε ο Άγιος, να θεωρεί τον εαυτόν του χειρότερο από όλους. Αυτό είναι δώρο του Θεού, δεν εξηγείται, γιατί κάποιος θα πει, μα δεν είμαι και χειρότερος. Ξέρω, όλος είναι χειρότερος. Ναι, έτσι μπορεί να φαίνεται. Αλλά το θέμα είναι εξωτερικά. Μπορεί να φαίνεται άλλος χειρότερος από εμάς, αλλά είναι τι προϋποθέσεις είχαμε εμείς, τι ευκαιρίες μας δόθηκαν, τι ακούσματα είχαμε, τι ακούσματα είχε ο άλλος άνθρωπος. Αλλά και πάλι, λένε οι πατέρες μας, σε έναν άλλο λογισμό. Σήμερα είμαι καλά, αύριο ξέρω πώς θα είμαι. Σήμερα φαίνεται να είμαι καλύτερα εγώ, αύριο ξέρω ποιος θα είναι καλύτερα. Όλα είναι αβέβαια. Γι' αυτό το μόνο βέβαιο είναι η αγάπη του Θεού. Εκεί πιστεύουμε, εκεί επενδύουμε, εκεί στηριζόμαστε. Ποτέ δεν στηριζόμαστε δικές μας δυνάμεις. Ποτέ δεν εμπιστεύομαστε τον εαυτό μας. Και είναι ελευθερία, ξέρετε, δεν είναι μειονεξία. Αυτό είναι ελευθερία να στηρίζω τις ελπίδες μου και τη σωτηρία μου στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν ξέρω ότι όλα είναι χάρη του Θεού, ότι είναι δώρα του Θεού, της χάρητος του Θεού, δεν μπορώ να επέρομαι να την αδελφού μου. Και όταν εγώ καταλαβαίνω τα χάλια μου και καταλαβαίνω ότι ο άλλος είναι καλύτερος από εμένα, και αν όχι τώρα, αύριο, οπωσδήποτε όμως ξέρω ότι ό,τι και αν έχω καλό είναι από τον Θεό και όχι από εμένα, τότε αν βλέπω τον άλλο με θετικότητα, ας μην τον πω καλύτερο, δύσκολο πράγμα να το πω αυτό, αλλά ξέρω ότι και αυτός καλά πράγματα έχει. Ή τέλος πάντων να είμαι πιο ρεαλιστής και να πω, και αν έχω κάτι είναι από τη χάρη του Θεού, άμα κατέληψη χάρη του Θεού, χειρότερος από όλους θα είμαι. Αυτό σε κάνει επική με τον άλλο. Έχουμε σχέσεις, άλλος παντρεμένος, άλλος ζει σε μια κοινότητα με κάποιους άλλους. Και είμαστε δυσκολεμένοι στις σχέσεις μας. Είμαστε επικριτικοί, είμαστε σκληροί, ανελεείς. Αυτό όμως, εάν το δούμε με αυτή τη σκοπιά, ότι με τη χάρη του Θεού στέκομαι στα πόδια μου, όχι με τις δικές μου δυνάμεις, και αν με καταλήψει η χάρη του Θεού θα είμαι χειρότερος από όλους, τότε δεν διεκδικώ αναγνώριση. Τότε δεν κατηγορώ. Τότε δεν περιφρονώ. Τιμώ τον άνθρωπο. Τον αξιολογώ διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβουμε. Η σκληροκαρδία προέρχεται από το γεγονός ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλο, ότι εγώ αγωνίστηκα παραπάνω από τον άλλο και ζητώ αναγνώριση και ζητώ ανταπόκριση στον αγώνα μου. Και δεν ανέχομαι εγώ να είμαι τόσο καλός και αυτός τόσο κακός. Δεν ανέχομαι εγώ να κάνω τόσα πολλά πράγματα στη σχέση, ας πούμε, και άλλος να είναι διάφορος. Το παιδί μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο αδερφός μου, οποιοδήποτε. Αν όμως συνειδητοποιήσω, αυτό είναι η ταπείνωση, ότι στη χάρη του στηρίζομαι και μη με καταλήψει χάρη του Θεού, τότε συμπάσχω με τον άλλο. Γίνομαι γλυκής, γίνομαι λεπτός. Δεν γίνομαι επικριτικός, δεν έχω κατανόηση. Επειδή όμως είμαστε άκαπνοι εμείς από αυτόν τον πνευματικό αγώνα και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την τέχνη των τεχνών, αυτόν την πνευματική στάση, και συνειδητοποιήσει ότι η χάρη του μας στηρίζει και δεν έχουμε πονέσει την ψυχούλα μας ποτέ και δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε χήμα, έτσι, αφημένοι. Νομίζουμε ότι όλα περνάνε από το χέρι μας. Και όλα εμείς τα κάνουμε. Και έτσι είμαστε απαιτητικοί από τους άλλους. Δεν είμαστε εύσπλαχνοι. Δεν είμαστε συγχωρετικοί. Και είμαστε οργίλοι και θυμώδεις. Γιατί? Γιατί να οργίζεσαι? Μα αν οργίζεις τώρα του αδελφού μου, φεύγει η χάρη σου. Θα σου πει μαγκά. Λεβέντησα, θα πει ο Θεός, έτσι είσαι. Το πες και μάγκα σαν το άλλο. Παίρνω τη χάρη μου από εσένα και νομίζεις πόσο μαγκά είσαι μετά. Και μετά κλεγόμαστε. Αχ, δεν νιώθω καλά. Χάλια είμαι. Πώς την έπαθα? Και μετά αντί να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση, προσπαθούμε να τη βγάλουμε λάδι και πάλι αρχίζουμε το ίδιο βιολί. Αν μας περάσει λίγο η φάση, ξεκινούμε πάλι να υποστηρίζουμε τον εγωισμό μας. Αλλά ο Θεός επιμένει. Γιατί επιμένει, ξέρετε, γιατί επιμένει ο Θεός? Γιατί είναι βασιλιάς και θέλει μέσα μας να υπάρχει παλάντα. Εμείς ζούμε κοτέτσι μέσα μας. Και έρχεται ο Θεός να τον κρεμίσει, όλα αποτυχίες είμαστε, να κρεμίσουμε το κοτέτσι και να φτιάξουμε το παλάτι να έρθει ο Χριστός που είναι βασιλιάς. Δεν το καταλαβαίνουμε. Λέμε γιατί πειρασμούς, γιατί τούτο, γιατί το άλλο, γιατί ζούμε σε ψευδέσεις. Κτίσαμε ένα θρόνο και κτίσαμε το είδωλό μας εκεί, φτιάξαμε ένα σπιτάκι που είναι κοτέτσι και νομίζαμε ότι είναι παλάτι εμείς. Και έρχεται ο Θεός να τον κρεμίσει. Καταλάβατε, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω. Γι' αυτό δεν μπορεί να χτιστούν υγιείς σχέσεις, σχέσεις αγάπης. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε το μέτρο μας, ότι όλο είναι η χάρη του Θεού. Και αυτό είναι παράδεκτο ένας χριστιανός, να είναι σκληρός με τους άλλους. Αυστηρός, επικριτικός, απορριπτικός. Να βάζει ταμπέλες και να χαρακτηρίζει. Μα και εμείς ποιοι είμαστε? Γι' αυτό παίρνει ο Θεός από να δούμε τη χάρη του, για να καταλάβουμε τι γίνεται και να έχουμε άλλη στάση. Αλλά και πάλι δεν το καταλάβουμε πολλές φορές. Και όσο αργούμε το καταλάβουμε, τόσο θα υποφέρουμε. Κακό του κεφαλιού μας. Αλλά σιγά σιγά ας συνειδητοποιήσουμε αυτή την κατάσταση. Τελικά είναι η ευσπλαχνία του Θεού που επιτρέπει να σπάμε τα μούτρα μας και να καταλάβουμε. Πρέπει να αφαιρθούμε με εμπιστοσύνη στην αγάπη του και να καταλάβουμε όλα είναι από τη χάρη του Θεού και να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Αυτός που είναι πεσμένος σήμερα, που είναι όρθιος σήμερα και το παίζει έτσι δυνατός, αύριο μπορεί να είναι πεσμένος και αντίστροφα. Γι' αυτό ας έχουμε χαμηλή την μπάλα. Ας χαμηλώνουμε λίγο. Να είμαστε ήσυχοι και ειρηνικοί. Ο άνθρωπος που έχει θύμο, που έχει ταραχή, είναι γιατί πιστεύει μόνο στον εαυτό, το έχει στη χάρη του Θεού και βάσει αυτού του μέτρου ζει τη ζωή του και τις σχέσεις του. Αν όμως συνειδητοποιήσουμε αυτή την αλήθεια, αυτή τη βαθιά αλήθεια, τη μοναδική αλήθεια, τότε έχουμε άλλη καρδιά, άλλα σπλάχνα, άλλο ήθος, άλλο τρόπο. Η δεύτερη ταπείνωση είναι να αποδίδει κανείς κάθε επιτυχία του και κάθε κατόρθωμά του στη χάρη του Θεού. Τι ωραίο πράγμα, ελευθερία αυτό το πράγμα. Μα η μόνη αλήθεια είναι αυτή. Λέει κάπου γραφή και ένα Κύριε λέει σου δεν μπορούμε να πούμε παρά με τη χάρη του Θεού. Να γίνει εντρίφημα μας αυτό, να γίνει ήθος μας αυτό, να γίνει βεβαιότητα μέσα μας ισχυρή ότι όλα είναι χάρη του Θεού. Και αυτό να μας ταπεινώνει, να μας χαμηλώνει. Αυτή είναι η πραγματική ταπείνωση. Αυτή λοιπόν είναι η τέλεια ταπείνωση που είχαν οι Άγιοι. Αυτή η ταπείνωση δημιουργείται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της πιστής τηρήσεως των εντολών του Θεού. Όταν λοιπόν τηρείς τις εντολές του Θεού και μένει σε αυτόν τον αγώνα, σιγά σιγά διαμορφώνεται μέσα σου αυτό το ήθος. Δεν έρχεται γιατί το σκέφτηκες απλά ή σου το είπε κάποιος και λες να, μια αλήθεια είναι αυτό. Αλλά χρειάστηκε πρακτικά να βιωθεί. Και αυτό μέσα από την πιστή τήρηση των εντολών του Θεού, μέσα από τον αγώνα τήρηση των εντολών του Θεού. Και αναφέρει αυτόν τον αγώνα χαρακτηριστικά μέσα από την φύση, από ένα γεγονός της γεωργικής ζωής. Και λέγει, όπως ακριβώς τα δέντρα όταν είναι φορτωμένα με πολύ καρπό, ο ίδιος καρπός λυγίζει τα κλαδιά και τα γέρνει προς τα κάτω, το δε κλαδί που δεν έχει καρπό υψώνεται προς τα πάνω και ανεβαίνει στιτό. Αυτός που δεν έχει καρπό υψώνεται προς τα πάνω. Ε? Ποιος είναι υπερήφανος, αυτός που δεν καρποφορεί. Και λέγει, υπάρχει βέβαια και μερικά δέντρα που όσο κρατάει το βλάστημά τους δεν κρατούν καρπό. Αν όμως πάρει κανείς πέτρα και την κρεμάσει στο κλαδί και την τραβήξει προς τα κάτω, το κάνει καρπό. Τι είναι αυτό, είναι ο κόπος, είναι η άσκηση, είναι η εκούσια ταπείνωση. Αυτό δηλαδή το χαμήλωμα του λογισμού μας. Έτσι είναι και η ψυχή. Όταν ταπεινώνεται, τότε καρποφορεί. Και όσο καρποφορεί, τόσο ταπεινώνεται. Γιατί όσο προσεγγίζουν οι Άγιοι το Θεό, τόσο περισσότερο βλέπουν τον εαυτό τους αμαρτωλό. Όσο λοιπόν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσο καρποφορεί. Και όσο καρποφορεί, τόσο ταπεινώνεται. Γιατί καταλαβαίνει ότι όλα είναι δώρα του Θεού. Τίποτα δικό του. Θυμάμαι, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, όταν κάποτε μιλούσαμε για την ταπείνωση και κάποιος άρχοντας από τη Γάζα, ακούγοντάς μας να λέμε ότι όσο πλησιάζει κανείς τον Θεό, τόσο πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτό του, παραξενευόταν και έλεγε πώς συμβαίνει αυτό, και δεν ήξερε και ζητούσε να μάθει τον λόγο. Πώς είναι δυνατόν, όσο πλησιάζει τον Θεό, πιο αμαρτωλός νιώθεις, μα λες προχώρησα, είμαι καλύτερα τώρα, είμαι και προχωρημένος. Εδώ φαίνεται το αληθινά, το ψεύτικο. Όταν εμείς προχωρούμε και λέμε, α, τι καλά είμαι τώρα, είναι γιατί δεν είναι πραγματικό πνευματικό προχώρημα. Ήταν της φαντασίας μας, ήταν του λογισμού μας, ήταν των εξωτερικών γεγονότων, όχι της πραγματικής πνευματικής ζωής. Και το λέει εδώ, το εξηγεί. Αφέντη, για πες μου, πώς θεωρείς τον εαυτό σου να βρίσκεσαι στην πόλη σου? Μου λέει, εκείνος θεωρώ τον εαυτό μου πρώτο και τρανώ στην πόλη. Του λέω, αν φύγεις και πας στη Κεσάρια, πώς θα θεωρείς τον εαυτό σου εκεί? Λέει, θα το θεωρώ σαν τον πιο ασήμαντο από τους ντόπιους άρχοντες. Του λέω, αν φύγεις και πας στην Αντιόχεια, πώς θα θεωρείς τον εαυτό σου? Θα νομίζω πως είμαι ένας άξεστος χωριάτης. Του λέω, αν πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο βασίλειο, πώς θα έβλεπες εκεί τον εαυτό σου? Μου λέει, εκείνος θα ένιωθα σαν φτωχός. Τότε του λέγω, να έτσι ακριβώς είναι και οι Άγιοι. Όσο πλησιάζουν τον Θεό, τόσο πιο αμαρτωλούς βλέπουν τους εαυτούς τους. Καταλάβατε, όταν εγώ πιστεύω πως προχώρησα πνευματικά και δεν βλέπω τον εαυτό μου τέτοιο, σημαίνει ότι δεν κατάλαβα ότι η πνευματική ζωή είναι το πλησίασμα προς τον Θεό και όχι το κατόρθωμα κάποιων, να το πούμε, πνευματικών επιτευγμάτων. Και το πιο σημαντικό που θα κριθούμε δεν είναι αν είχαμε αρετές, αλλά να αγαπήσαμε τον Χριστό και θελήσαμε να γίνουμε όμοιοι του. Αυτό που μας σώζει είναι ότι έγινε η ζωή μας, έγινε ζωή μας η ζωή του Χριστού, έγινε η ζωή μας ο Χριστός, τον αγαπήσαμε, συνδεθήκαμε μαζί του. Δεν είναι αρετές το ζήτημα. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει κάποια επιτεύγματα πνευματικά και να μην αγαπάει τον Χριστό, να μην κέντρο ο Χριστός. Τι να το κάνεις? Και αυτό φαίνεται από το πώς νιώθουμε τον εαυτό μας, από την ταπείνωση. Αν κανείς νιώθει ότι η πνευματική ζωή είναι το πλησίασμα του Χριστού, τότε συγκλονίζεται και λέει, πω πω, μπροστά σε αυτό το φως του Χριστού, τι είμαι, ένα σκοτάδι είμαι. Είμαι μια βρωμιά. Αν όμως βλέπω τον εαυτό μου εν σχέση με τον εαυτό μου ψυχολογικά και όχι οντολογικά, πνευματικά, και τον εαυτό μου σε σχέση με τους άλλους συγκριτικά, το λέω εγώ, α, είμαι καλύτερος, πιο προχωρημένος, σαν αυτό δεν είμαι. Μα δεν το ζητούμενο σου αυτό εξωτερικό είναι πόσο γεύτηκε στο Χριστό, πόσο πληξέσαι στο Χριστό. Και αν είναι αληθινό αυτό, τότε πιο συντετριμένα βλέπεις τον εαυτό σου μπροστά στο μεγαλείο το φως του Χριστού. Είδατε πόσο απλά πράγματα, αλλά δείχνουν το μέτρο της πνευματικής μας ζωής, αν έχουμε πνευματική υγεία ή όχι. Γιατί λέει, όταν ο Αβραάμ είδε τον Κύριο, όμως τον εαυτό του χώμα και στάχτη. Ο δε Ισαΐας έλεγε, ο πόσο ταλέπορος και ακάθαρτος είμαι εγώ. Το ίδιο συνέβη και με τον Δανίλ. Όταν ήταν στο λάκκο με τα λιοντάρια και πήγε ο Αβακούμ κρατώντας το φαγητό και λέγοντάς του, δέξου το φαγητό που σου έστειλε ο Θεός. Τι είπε τότε ο Δανίλ? Με θυμήθηκε ο Θεός. Ενώ δεν μαρτυρούσε, μες στο λάκκο το λιόντα λέει, με θυμήθηκε ο Θεός. Είδε ταπείνωση. Δεν είπε εγώ, στο μαρτύριό του. Εμείς δύο-τρία πράγματα κάκια κάνουμε και λέμε πω πω. Και αισθανόμαστε και μια ευχαρίστηση, λέμε, ω, νιώθω και τη χάρη του Θεού. Τι είναι? Είναι η ναρκισιστική χαρά ότι προχώρησα, δεν είναι χάρες του Θεού. Και μετά να αμαρτήσουμε νιώθουμε μια λύπη, αχ, έθλιψα τον Θεό. Δεν είναι γιατί έθλιψα τον Θεό. Γιατί εγώ ο καλός έγινε κακός. Και πληγώθηκε ο εγωισμός μου. Καταλάβατε τι ψέματα ζούμε? Ούτε η χαρά μας είναι η χάρη του Θεού, είναι η βλακεία μας. Ότι τότε είμαστε καλύτερα, τώρα και τώρα. Έχει καιρό να αμαρτήσω. Κατρεξταγήθηκα. Και τώρα, πω αμάρτησε, πόσο χάλια είμαι τώρα. Και πω πρόσφατα τον Θεό. Ποιο Χριστό, αφού δεν τον ξέρεις, δεν τον θέλεις. Αν αγαπείς τον Χριστό, είναι άλλο πράγμα. Και πολλές φορές μπλοκάρουμε και αμαρτάνουμε διαρκώς, γιατί δεν έχουμε ως προοπτική μας τον Χριστό να γεμίσει χαρά η καρδιά μας και να μην φτουράει η αμαρτία μέσα μας. Όταν λοιπόν κάποιος ερωτευτεί πραγματικά, θα κοιτάει άλλα πρόσωπα. Του είναι αδιάφορα όλα. Όταν λοιπόν γλυκανθεί η καρδιά σου από τον Χριστό και σε κερδίσει και γεμίσει χαρά, δεν φτουράει η αμαρτία μέσα σου, δεν σε ελκύει. Σου είναι αδιάφοροι. Όταν λοιπόν όμως έχει δύναμη η αμαρτία μέσα μου, είναι γιατί δεν έχω προοπτική τον Χριστό, δεν στηρίζω μαζί του, δεν είναι λαχτάρα μου, δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί. Τον έχω απλώς ή να με βραβεύει ή να κάνει τα μαγικά του να πετύχει αυτό που έχω στο μυαλό μου και επιθυμώ. Και αν δεν το κάνει, σκανδαλίζομαι κιόλας. Εκεί πάει η ιστορία. Γι' αυτό αυτό που λέμε χαρά είναι η ναρκισιστική ανοπίση. Ω, έχει καιρό να αμαρτήσω. Και όταν αμαρτήσω, πω, πω, πρόσβαλα τον Χριστό, δεν είναι εγωισμός, ότι δεν τα κατάφερα. Τίποτα άλλο δεν είναι. Άλλο πράγμα λοιπόν είναι η αγάπη για τον Χριστό. Να γίνει η ζωή μας ο Χριστός. Και βλέπετε την ταπείνωση των Αγίων. Βλέπετε τι ταπεινά συναισθήματα έτρεφα στην ψυχή τους. Αλλά ακόμη και όταν ο Θεός τους έστελε για να βοηθήσει τους ανθρώπους, δεν δέχονταν από ταπείνωση, αποφεύγοντας την δόξα. Εμείς οι καημένοι λαχταρούμε για δόξα, είμαστε τόσο στερημένοι, νιώθουμε τόσο μειονεκτικά, νιώθουμε τόσο ελλιπείς, έχουμε τόσα κενά μέσα μας και πνευματικά και ψυχικά, που θέλουμε κάποιος να μας πει μπράβο βρε και να πετάξουμε, να αναπτερωθούμε. Έχουμε ανάγκη την δόξα. Γι' αυτό το λόγο όταν κανείς μας περιφωνήσει, σκάμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Όταν μας περιφωνεί κάποιος, σκάμε, και όταν μας τιμήσει και μας δοξάσει, τρελαινόμαστε από τη χαρά μας. Αυτό έχουμε. Γιατί έχουμε κενά μέσα μας. Είναι λήψεις, είναι μηνεξίες. Δεν τα κατηγορούμε. Τέτοιοι είμαστε. Τι να κάνουμε? Γιατί όπως ακριβώς όταν κάποιος φοράει ολομέταξο ρούχο και του ρίξουν πάνω του ένα λερωμένο κουρέλι, φεύγει για να μην λερωθεί το πολύτιμο ρούχο του, έτσι και οι Άγιοι φορώντας τις αρετές αποφεύγουν την ανθρώπινη δόξα για να μην μολυθούν από αυτήν. Όσοι όμως επιθυμούν τη δόξα μοιάζουν με γυμνό που ψάχνει να βρει κανένα κουρέλι ή οτιδήποτε άλλο για να σκεπάσει τη γύμνια του. Έτσι και αυτός που είναι γυμνός από αρετές ζητάει τη δόξα των ανθρώπων. Τα λοιπόν οι αρετές, τα λοιπή χάρη του Θεού, ζητούμε τη δόξα των ανθρώπων. Θέλουμε να μας προσέχουν, να μας τιμούν, να μας παρατηρούν. Θέλουμε την πρωτοκαθεδρία. Θέλουμε να είμαστε το κέντρο των ενδιαφερόντων των ανθρώπων. Να μας προσέχουν, να μας τιμούν, να μας δοξάζουν. Αυτό είναι γιατί δείχνει τη γύμνωσή μας. Βέβαια, όσο όμως έναν τέτοιο άνθρωπο τον επιπλήτης, χειρότερος θα γίνει. Χρειάζεται να στρέψουμε την καρδιά μας σε αυτό που είναι αληθινή δόξα, που είναι ο Χριστός. Ο αληθινός δοξασμός μας, η αληθινή εκτίμηση του εαυτού μας, η πραγματική μας αξία βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού. Όσο πιο πολύ μας αγαπάει κάποιος και όσο πιο σημαντικός είναι αυτός που μας αγαπάει, τόσο πιο σημαντική νιώθουμε. Τα λοιπόν νιώθει ο άνθρωπος παρά την αξιότητά του. Την προσωπική αγάπη του Χριστού βρίσκει την προσωπική του αξία. Δεν έχει ανάγκη μετά να τη διεκδικήσει, να την απαιτήσει από τους ανθρώπους. Και ξέρετε τι σημαίνει διεκδικώ και απαιτώ από τους ανθρώπους? Σύγκρουση σημαίνει. Αν διεκδικείς και απαιτείς, θα συγκρουστείς. Γιατί δεν νιώθεις ότι οι άλλοι δεν σου δίνουν την απαιτούμενη προσοχή που έχεις εσύ ανάγκη και ζητάς. Αν όμως είσαι γεμάτος, δεν έχεις ανάγκη αυτό το πράγμα. Μια ανάγκη έχεις, μια φυσική κίνηση, αυτό που έλαβες να δώσεις. Αυτό το πλούτο που έλαβες, αυτό που σου δόθηκε από τον Χριστό, Θέλεις να του δώσεις έτσι. Είναι η φυσική σου κίνηση, είναι η χαρά σου. Χωρίς να απαιτείς, χωρίς να κοιτάς αναγνώριση. Συναντώ πολλές φορές τις σχέσεις των ανθρώπων, ιδίως τις συγγενείς σχέσεις, τις ερωτικές που πάνε για γάμο κλπ. Βλέπω μετά να σκοτώνονται οι άνθρωποι, συγκρούονται. Και λέει, μα πάτρι μου φέρθηκε τόσο καλά, μου έδωσε τόσα. Πολλές φορές σε μια σχέση δίνουν οι άνθρωποι για να εξαγοράσουν τον άλλο. Είτε πράγματα, είτε συναισθήματα. Δίνουν τόσα πολλά και νιώθει άλλος υποχρεωμένος και είναι εγκλωβισμένος πάνω μας. Πάνω στους ανθρώπους και να μην μπορεί να φύγει και λέει, μα τόσα καλά μου έκανε. Πολλές φορές και οι γονείς το κάνουν. Δίνουν τόσα πολλά στα παιδιά τους για να τα εξαγοράσουν. Να εξαγοράσουν την αγάπη και τα συναισθήματά τους. Και αυτό φαίνεται όταν χαλάσει σχέση που αρχίζει να παριθμεί. Εγώ σου έδωσα τόσα, εσύ τι μου έδωσε. Μα καλά, τα έδωσε για να. Είναι υποχρεωμένο άλλο να είναι στα φουστάνια σου ή στα παντελόνια σου. Τα έδωσε γιατί αγαπούσε, έτσι. Και δεν τα ανοχλεί, δεν το μετρά. Όταν έχει να μετρά, είναι πρόβλημα. Και πολλέ ναρκιστικέ προσωπικότητε αυτό κάνουν. Δίνουν, 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 δίνουν για να έχουν μια υπεροχή εναντί των άλλων. Και αυτό φαίνεται. Όταν η σχέση χαλάσει και ψάχνουμε μετά να δούμε τον λογαριασμό. Δεν υπάρχει λογαριασμό στις σχέσεις, δεν υπάρχει αγάπη. Μόνο σε σχέσεις αυτές, τις παθολογικές σχέσεις, τις συμπλεγματικές σχέσεις, άρρωστες σχέσεις υπάρχει αυτό το πράγμα. Σε μια αγάπη δεν εξαγοράζει κάτι. Γιατί η αγάπη ελευθερώνει τον άλλο. Και αυτός που δίνει δεν αισθάνεται ότι δίνει, και αυτός που λαμβάνει δεν αισθάνεται υποχρεωμένος να ανταποκριθεί σε αυτό που έλαβε. Αυτή είναι η σχέση αγάπης. Δίνεται με τέτοιο τρόπο. Που δεν το κάνει ο άλλος για να εξαγοράσει και το αισθάνεται ο άλλος. Γι' αυτό δεν έχετε ανάγκη να γυρίσει πίσω τα δώρα ή να μελετήσει τα δώρα ή να συζητήσει για τα δώρα που έλαβε. Είναι άλλο ζητούμενο αυτό. Νομίζω αυτά συμβαίνουν, δεν είναι, δεν είναι φαντασιακά. Τα βλέπουμε και στην εξομολόγηση στους ανθρώπους πολλές φορές που μπλοκάρουν οι άνθρωποι και δεν μπορούν να κάνουν τη ζωή τους. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι για να προχωρήσουμε. Ας συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Κανείς όμως δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια το πώς δημιουργείται αυτή η ταπείνωση στη ψυχή του ανθρώπου, αν δεν το μάθει με την πείρα της ασκητικής ζωής του. Με τα λόγια κανείς δεν μπορεί να τη μάθει. Κάποτε λέγει, ο Αββάς Ζωσιμάς μιλούσε για την ταπείνωση και ένας σοφιστής που βρέθηκε εκεί ακούγοντας όσα έλεγε, επειδή ήθελε να μάθει την ακρίβεια των λόγων, το ρώτησε. Πες μου, πώς θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό? Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι Άγιος? Δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις αρετές? Δεν βλέπεις ότι τηρείς τις εντολές? Πώς αφού κάνεις αυτά πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλός? Ο γέροντας όμως δεν έβρισκε τρόπο να του απαντήσει. Μόνο του έλεγε, δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά έτσι νιώθω αμαρτωλός. Ο σοφιστής λοιπόν επέμενε θέλοντας να μάθει πώς είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Ο δε γέροντας, μη βρίσκοντας πώς να το εξηγήσει αυτό το πράγμα, άρχισε να λέει με την άγια απλότητά του: «Μη με παρεξηγήσεις, αληθινά τέτοιος είναι». Μόλις λοιπόν είδα τον γέροντα να μην ξέρει τι να απαντήσει, του λέω: «Μήπως άραγε αυτό μοιάζει με τη σοφιστική, την ιατρική επιστήμη? Όταν δηλαδή ο γιατρός ή ο σοφιστής τη μαθαίνει καλά και την εφαρμόζει, με την πράξη λίγο-λίγο η σοφιστική ή η ιατρική γίνεται σε αυτούς μια παγιωμένη, αυτοματοποιημένη ικανότητα, ταυτισμένη προσωπικότητά του, αλλά ήδη δεν μπορούν και δεν γνωρίζουν να πούν πώς έφτασαν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα? Σιγά σιγά, όπως είπα, χωρίς το καταλάβουν, η ψυχή απέκτησε αυτή την ικανότητα από την πράξη. Μέσα από τον αγώνα σιγά σιγά έγινε βίωμα, έγινε ένα με την ύπαρξη του ανθρώπου, ένα με το πετσίτο, όπως λέμε, η ταπείνωση και οι πνευματικές αρετές. Έτσι κάπως έχουν τα πράγματα. Και στην ταπείνωση δηλαδή δημιουργείται αυτή η παγιωμένη κατάσταση από την τήρηση των εντολών, χωρίς να μπορεί να ερμηνευθεί με λόγια. Μόλις λοιπόν άκουσε ο Αββάς Ζωσιμάς αυτό, χάρηκε και αμέσως με αγκάλιασε και μου είπε: «Το βρήκες, όπως το είπες είναι». Έτσι ικανοποιήθηκε και ο σοφιστής και παραδέχθηκε αυτό στην εξήγηση. Σε αυτή την κατάσταση που δημιουργείται μέσα στη ψυχή μας από την ταπείνωση, κανείς δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με λόγια. Είναι δηλαδή βίωμα αυτό. Δεν είναι λόγια. Και πώς αποκτάται? Αποκτάται, λέγει, με τον κόπο. Όταν κοπιάσει ο άνθρωπος Η ταπείνωση είναι μεγάλο και θεϊκό έργο. Ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι η σωματική κόπη. Όταν κοπιάζει το σώμα, ταπεινωθεί το σώμα, ταπεινωθεί και η ψυχή. Γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ η νηστεία. Όταν κανείς νηστεύει πραγματικά, όχι αλλά διατροφή, να πεινάει ρε παιδί μου, να πεινάει λίγο. Νιώθει ότι είναι αδύνατο το σώμα. Αδυνατίζει και η ψυχή, ταπεινώνεται και το φρόνημα πολλές φορές. Όταν άνθρωπος κάνει ένα αγώ, να καταλαβαίνει το μέτρο του, όταν κάθομαι εκεί, στον καναπέ μου και κάνω το γουστάρο και θεολογώ και γίνω μεγάλος θεολόγος του καναπέ και της θεωρίας και δεν ζω πρακτικά τη ζωή, δεν ασκούμε, λείπει άσκηση από τη ζωή μου, δεν πρόκειται να ταπεινωθώ. Υπάρχει έπαρση του νου μετά. Η άσκηση, μας τρομάζει η λέξη άσκηση. Μα αν κάτι θέλουμε να είναι αληθινό, προϋποθέτει μια άσκηση. Και η φύση βλέπουμε, αν δεν σπάσει, δεν πει ο σπόρος μες στη γη, δεν καρποφορεί. Και στη σχέση να κρατηθεί μια σχέση, χρειάζεται μια άσκηση. Εγώ από τον εαυτό μου να καταλάβω τον άλλον άνθρωπο. Να ασκήσω τα αισθητήριά μου. Όταν κανείς τρώει τα πάντα, καταστρέφει τον εαυτό του. Αν δεν βάλει και όριο στο φαγητό και έχει μετρημένη τροφή, υγιή τροφή, θα αρρωστήσει. Δεν γίνεται. Όλα λοιπόν θέλουν την άσκησή τους. Μα και η άσκηση είναι αγάπη. Γι' αυτό δεν αγαπούν οι άνθρωποι και χωρίζουν. Γιατί εγώ αξίζω τα πάντα. Θα με έχεις βασίλισσα, θα με έχεις άρχοντα. Σώπα. Ποιος το χρωστάει και το μάθαμε. Μια αγάπη είναι εξέλιξη του ανθρώπου. Και αν κανείς δεν έμαθε από μικρός να ασκείται, να γνωρίζει τον εαυτό του, να βάζει και όρια στον εαυτό του, ούτε τον εαυτό του θα καταλάβει και εξαιτίας του δεν καταλαβαίνει τον εαυτό του, ούτε του άλλου θα καταλάβει. Είναι άψητος αυτό που είναι άκαπνος ο άνθρωπος. Δεν έχει μάθει. Δεν έχει κοπιάσει. Δεν σηκώνει να το βρει να πάει στη δουλειά του. Να ετοιμάσει το κρεβάτι του, να κάνει την προσεφούλα του, να έχει το πρόγραμμά του. Ένας κακομαθημένος. Αγκού είναι. Δεν γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος θα μάθει να αγαπά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα, όσο αρνούμεθα την άσκηση, τόσο πιο μαλθακοί γινόμαστε και ανίκανοι να σχετιστούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλο η άσκηση ως μια παθολογική κατάσταση που ψυχαναγκασμού, εγώ πρέπει να κάνω αυτό γιατί πρέπει και επίθετο τον εαυτό μου, και άλλο υγιής άσκηση που είναι να γνωρίσω τον εαυτό μου. Αν δεν το κάνω θα την πληρώσω την υφή. Θα μείνω στην κακομοιριά μου, στη μοναξιά μου και στην ρυθμία μου. Θα με βλέπουν οι άνθρωποι και θα αλλάζουν πεζοδρόμιο. Και θα λέω, α, πόσο κακοί είναι οι χριστιανοί σήμερα. Τι κακοί, και αυτοί θέλουν να προστατευτούν από σένα, θα την υποφέρουν διαρκώς. Δεν γίνεται. Γιατί και να σου δώσουν κάτι, είσαι τόσο ιδιαίτερο που θα τους κάνεις ό,τι θέλεις. Θα θέλεις να το έχεις στρατιωτάκι. Τον έχεις νοσοκόμο, να σε κυνηγά από πίσω. Δεν γίνεται αυτό. Καταλάβατε. Η άσκηση είναι υγεία. Πνευματική ζωή που δεν έχει άσκηση και κόπο είναι ψεύτικη. Μην μας τρομάζει. Είναι υγεία, είναι ένδειξη υγείας αυτό το πράγμα. Οπότε ο κόπος αυτός, η άσκηση ταπεινώνει τον άνθρωπο. Και πολλοί γονείς τρέμουν μην κουραστούν τα παιδιά τους. Να τρέμουν που δεν θέλουν να κουραστούν, όχι που κουράζονται. Και όταν ο γονιός τρέχει να εξυπηρετήσει, να μην κουραστεί το παιδάκι, τα δικά του προβλήματα βγάζει. Γλυκανάλα τα πράγματα βγάζει. Άρρωστο συναισθηματικό κόσμο βγάζει, γιατί δεν πάει καλά ίσως στη σχέση του με τη σύζυγο, τον σύζυγο. Αλλά μην λυπούμεθα αν οι άνθρωποι κοπιάζουν και εργάζονται και δεν βάζουν ένα πρόγραμμα στη ζωή τους. Να λυπούμεθα αν είναι ό,τι να είναι. Η ταπείνωση είναι μεγάλο και θεϊκό έργο. Ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι η σωματική κόπη που γίνονται με επίγνωση και να θεωρείς τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση. Όπως λέει ο Αβάς Ισάκ. Τι μας ταπεινώνει? Ο κόπος, σωματική άσκηση και να θεωρείς τον εαυτό σου κατά απόλυτη κτήση και το να προσεύχεσαι αδιάλειπτα. Να θέλω τον εαυτό μου κάτω από την κτήση, όχι μελαγχολικά, όχι απελπιστικά, αλλά με ελπίδα. Να κοπιάζω σωματικά και να προσεύχομαι. Τα τρία στοιχεία που οριμάζουν τον άνθρωπο και δεν τον κάνουν ταπεινό. Γιατί ο πραγματικά όριμος άνθρωπος είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Αυτός είναι ο δρόμος που φέρνει στην ταπείνωση. Η φύση όμως της ταπεινώσης είναι θεϊκή και ακατάληπτη. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Λίγο ακόμα, γιατί έχουμε και την αγρυπνία σε λίγο, ναι. Γιατί όμως λέει ότι η σωματική κόπη οδηγούν την ψυχή στην ταπείνωση? Για ποιο λόγο η σωματική κόπη είναι αρετή της ψυχής? Επειδή τον αθροί κανείς τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, πολυμά την πρώτη υπερηφάνεια. Γιατί πώς μπορεί να θεωρεί κανείς τον εαυτό του σπουδαίτερο από τον αδελφό του, ή να υπερηφανευθεί για κάτι ή να κατακρίνει να εξουδενώσει κάποιον όταν θέλει τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση? Παρόμοια και η αδιάλειπτη προσευχή, γιατί φαίνεται στην ταπείνωση, το εξηγεί. Είναι φανερό ότι καταπολεμάει τη δεύτερη υπερηφάνεια. Γιατί είναι ολοφάνερο ότι ο ταπεινός, ο ευλαβής, επειδή ξέρετε κανένα καλό δεν είναι δυνατό να κατορθώσει η ψυχή χωρίς τη βοήθεια και τη σκέπη του Θεού, δεν σταματάει να παρακαλάει τον Θεό να τον ελεήσει. Γιατί όταν προσεύχεις, διάνοσης, έλεος ζητάς, μπορεί να σου μείνει περηφάνεια. Εκτός αν η προσευχή σου έκανε τον κανόνα μου, εντάξει, τώρα είμαι καλό παιδάκι, τα τήρησα όλα, πάρε με στον παράδεισο Χριστούλη μου. Όχι αυτή η προσευχή. Η προσευχή είναι σε ζητώ Θεέ μου. Στο ελέος σου στηρίζομαι. Όλη μου ύπαρξη σύντονα ζητάτε όλες του Θεού. Δεν κάνει τον κανόνα μου. Δεν κάνει το καθήκον μου. Κραυγάζει η ύπαρξή μου ότι σε ζητώ Θεέ μου. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Χωρίς εμού ουδήν αστεπίν ουδέν. Και γίνεται συνείδηση μέσα μου. Και με συντρίβει η προσευχή. Χαμηλώνω, ζητιάνωση. Αυτό το ίδιο το γεγονός σε ταπεινώνει λοιπόν. Και αυτός προσεύχεται αδιάλειπτα και αν ακόμα αξιωθεί και κατορθώσει κάτι, ξέρει με ποιού την δύναμη το κατόρθωσε. Και αυτό και δεν μπορεί να υπερηφανευθεί, ούτε να τοποδώσει στη δύναμή του, αλλά αποδίδει στον Θεό κάθε κατόρθωμα. Και αυτόν πάντα ευχαριστεί και παρακαλεί, τρέμοντας μήπως χάσει αυτή τη βοήθεια. Και τότε φανερωθεί η ασθενική και αδύναμη φύση. Του είδατε, η Θεία χάρισε τίποτα τα πάντα. Χωρίς τη χάρη του Θεού, φτερός στον άνεμο είμαστε. Χωρίς τη χάρη του Θεού είμαστε φτερός στον άνεμο. Ποιος μπορεί να επέρεται για τον εαυτό του? Τε χαρίσματα, τις ικανότητες, τίποτα κανείς. Γι' αυτό ασκήμε στο κεφάλι μας, να βγούμε στην Εκκλησία στα μυστήρια του Χριστού και εκεί να φεθούμε. Να μας τρέφει η χάρη του Θεού. Η Εκκλησία μας είναι τροφός. Και έτσι με τη βοήθεια της ταπεινώσεως προσεύχεται και με την προσευχή ταπεινώνεται. Και όσο κατορθώνει κάτι, τόσο ταπεινώνεται. Και όσο ταπεινώνεται, βοηθιέται και προκόβει την βοήθεια της ταπεινοφροσύνης. Μα για σκεφτείτε, απλά να το δείτε. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που είναι σε αυτή την πορεία, που γνωρίζει ότι ό,τι έχει είναι από τη χάρη του Θεού. Δεν είναι ένας εύπλαστος άνθρωπος, ένας ειρηνικός άνθρωπος, ένας συγχαρητωμένος άνθρωπος που μπορεί να του πει τα πάντα. Θα σε κρίνει. Θα σε καταδικάσει. Και σκέφτεται έναν άνθρωπο που νομίζει ο ικανός, τα καταφέρνει όλα, τα ξέρω όλα. Το μυαλό του γυρίζει, παίρνει στροφές, τον ένα κατάλαβε, τον άλλο κατάλαβε, τα βάζει μια τάξη, το οργανώνει τα πράγματα. Να γίνει στραβό, πώς θα το, τι φαντάζει, πώς θα σε αντιμετωπίσει? Κεραυνούς, στροπελέκια. Αυτό λοιπόν, αν εμείς ρίχνουμε στροπελέκια, κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Αν όμως η καρδιά μας γίνει υφή, χαμηλώσουμε και είμαστε καταδεκτικοί, τότε έχουμε ταπείνωση και να πάβονται οι άνθρωποι. Βέβαια, μην το παρεξηγούμε, γιατί υπάρχουν και καταδεκτικοί άνθρωποι που δεν είναι από την ταπείνωση, είναι από την φιλιδονία. Που θέλουν να τα δικαιολογούν και τι καλά και τι ωραία και ό,τι θέλεις κάνει κλπ. Υπάρχει λοιπόν και απομίμηση της ταπεινώσεως και υπάρχει απομίμηση της ειρήνης του Θεού και υπάρχει και απομίμηση και της οργής. Γιατί κάποιος μπορεί να φαίνεται οργύλος, αλλά μην είναι η οργή αυτή, η εμπαθής. Να είναι η οργή που βάζει όρια στον εαυτό του και στους άλλους, χωρίς να βγάζει σκληρότητα. Θυμάμαι τον παππούλη τον Ανία, πώς κατσάτει τους ανθρώπους και νόμιζε ότι τους επαινούσε. Και όταν ήμουν κοντά μια φορά σε μια τηλεφωνική συνομιλία και ότι η Μπενιλίκη τους έριξε, καθόμουν έτσι, γελούσε μετά. Είναι το αντιβιωτικό, μου λέει. Όσοι αντέχουν, μεν, όσοι δεν μπορούν, φεύγουν οι εγωιστές, μου λέει. Και γλιτώνω, μου λέει. Οπότε υπάρχουν και το κατά Θεόν και το κατά κόσμο. Οπότε αυτή η ειρηνικότητα όμως, η γνή ταπεινώσεως φέρει ανάπαυση στους ανθρώπους, φέρει την ειρήνη. Έτσι να μας δώσει ο Θεός λίγο να οσφρανθούμε τι σημαίνει ταπείνωση, τι ειρήνη φέρει στις ψυχές και τότε τα πράγματα θα τελείως διαφορετικά και μέσα μας και στο περιβάλλον μας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια να έχουμε. Ο Άγιος Ευαγγελής Λουκάς να μας ευλογεί, να μας φωτίζει και να μας θεραπεύει τους ασθενείς, γιατί ήταν και ιατρός. Σε λίγο ξεκινούμε την αγρυπνία μας. διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.